fyrir hérna.
Já, þetta við erum með þessa segul rás með loftbili núna og við erum að stúdera hvað áhrif loftbili hefur. Þannig að eins og ég sagði að þá er eins og við komist að þá er segulflæðið því sama í bæði loftbili og kjarna, þannig að raunverulega flúksinn hérna er sá sami í loftbilinu og kjarna vegna þess að flúks heldur áfram, hann verður ekki til úr engu, hann sem sagt, það er jafn mikið af flúksi sem fer inn í loftbilið úr kjarnanum, getum við sagt, eins og fer tilbaka inn í kjarnan. Þannig að flúksin er konstant. Hins vegar er spurning með þverskurða flatamál kjarna og loftbils. AC er hvað? Það er þverskurða flatamál kjarnans. AG, það er þverskurða flatamál loftbilsins. Og það er sem sagt mismunandi segullegt í loftbili og kjarna. Og við getum sagt, ef að þverskurða flatamálið er það sama, þá er B-segðið það sama á báðum stöðum. En það verður þarna smá áhrif sem heitir flux fringing á enskunni, að það gerir það verkum að virt hérna, þverskurða flatamálið loftbilinu er annað heldur en í kjarnanum, að fluxlínuna það er svona bólna hérna aðeins út. En við getum oft bara hort framhjá slíku og gert ráð fyrir að flatamálið sé sama í loftbilinu og kjarnanum, og ef það er, þá er náttúrulega D-sviðið nákvæmlega sama. Það er jafn þéttar flugslínur bæði loftbilinu og kjarnan. Nú eins og er, já, við getum semst gert ráð fyrir því að segulsviðið sé því sama í loftbilinu og kjarnan ef að við gefum það nálgun að AG sé sama á AC. Nú hins vegar skulum við skoða segulkraftin. Nú er hann samsettur úr tveimur liðum. Eða við getum sagt að spennufallið í segulkraftinum er núna samsett úr tveimur liðum. Þetta felst einfallega í því að beita Amperslögmáli á lokaða ferilinn alveg eins og áður. Þetta hérna er enn og aftur lokaði ferilinn, sem þetta er teiknað hérna með músinni. En við beitum sem sagt Amperslögmálinu á lokaða ferilinn og þá fáum við sem sagt tvo liði. Annars vegar er loftbilið, það er G stendur fyrir gap á enskunni. Það er HG sinnum lengd loftbilsins eða lengdin yfir bilið. Þetta er annar liðurinn. Það er þessi hérna, það er loftbilið, og hitt er síðan kjarnin. Og samtals er þetta heildarsegulkrafturinn sem að sem fer inn í rásina, enn sinnum í, hérna vinstra megin. Við getum sagt að spennugjafinn eða segulkrafturinn sé það sem gefur flúksinn. Og við getum sagt þessi tveir liður eru spennufall, samsvara spennufall í rafrás, og nú sem kemur í ljós að spennufallið er margfalt meira í loftbilinu heldur en kjarnanum, jafnvel þó að þetta loftbil sé kannski bara örfáir millimetrar eða mjög stutt bil hérna G, að þá sem sagt er munurinn svo mikill á segulektinni hérna mý 0 og hins vegar mý sem er mý R sinnum mý 0, það er sem sagt 1000 sinnum meiri staðargráðunni 10¾, 10¼ sinnum meira leiðinni fyrir segulínur í kjarnanum heldinni loftbilinu. Þar á leiðir að raunverulega spennufallið hérna yfir loftbilið, ef maður nota spennufallið í gæsalöpum, spennufallið á segulkrafti yfir loftbilið er miklu meira. Og hvernig stendur á því? Jú, við gerum sama áður, staðan fyrir H setjum við B á móti mý. Þannig að í þessa formúlu sem við vorum að tala um rétt áðan, og þetta er nú ekki alveg réttu texti, þetta er ekki nýtt hugtak, við vorum búin að skilgreina hugtakið R segulviðnám, en það sem ég geri hérna er að í staði fyrir H setjum ég B á móti mý. Það gildir raunni bæði fyrir loftbil og kjarna. Og fyrir loftbilið kemur bara hérna fyrir neðastreik mínúl og fyrir kjarna kemur bara mý sem er miklu stærra. Þannig að hvað gerist? Jú, við sjáum það að þessi fyrir leiður hérna með mý sem er miklu stærra heldur en mínúl, þúsund sinnum stærra, að ef að svona stórt tala fyrir neðastreik að þá verður þetta þessi leiður hérna segul viðnam í rásinni, það verður miklu minna. Og sem sagt aðal liðurinn er þessi hérna. Þannig að við fáum hérna í rauninni jöfnu. Nú skilgrein ég sem sagt hugtakið RC sem er segul viðnam kjarnans og RG sem er segul viðnam loftbilsins. Og þá fáum við þessa hérna jöfnu með því að stinga þessum skilgreiningum hérna inn og gera nákvæmlega sama sem við vorum að gera áður. Við sem sagt, eins og ég sagði, ég setti hérna B á móti mý í staði fyrir H og ég set L á móti A í staði fyrir B. Þetta var það sem við vorum að gera áðan og þá fáum við þessa jöfnu hérna. Og nú var þetta vissin þetta. Til fólans. Í stað fyrir þessa jöfnu, sem sagt, við fáum þessa jöfnu hérna sem segir segulkrafturinn eða spennugjafinn er sama sem flúksinn sem er samsvarar straumi í rauninni að flæði sinnum tvö viðnám í seríu. Annars vegar viðnám kjarnas og hins vegar viðnám loftbilsins. Og straumurinn eða flúksinn í rásinni, ég ætla ekki að tala straum, ég ætla bara að tala segulflúks, hann er sama sem segulkrafturinn sinnur þessi tvö viðnám og heildarviðnámið í loftbili og kjarna er þá summan af þessum tveimur liðum hérna. Það sem að stærsti liðurinn er RG. Þetta er náttúrulega nákvæmlega sama. Hugsum okkur að við höfum spennugjafa. Og það er hérna vír frá spennugjafanum og það er ómstviðnám hérna. Þetta hérna er í rauninni okkar mitt viðnám í loftbili. Síðan þessi vír hérna sem tengir viðnámið við spennugjafan, hann hefur einhvert viðnám í raun. Þannig að hér á í rauninni að standa er sé sem er í rauninni viðnám leiðarans. Og hér er komin rá sem að lýsi þá öllu. Ég þá gerir bara rá fyrir að þessi vírar hérna sé viðnámslausir, en ég er búinn að búa til hérna viðnám sem að er viðnám leiðarans. Þannig að ég fer tilbaka hérna eina glæru, að þá er í rauninni segulkjarninn, hann er eins og leiðari sem er að leiða flúksinn að aðal viðnáminu, getum við sagt, sem er loftbilið. Og aðal viðnámið í rásinni er loftbilið. Kjarninn sjálfur leiðir mjög vel segulínur, hann skiptir við lengur máli og fyrir venjulega rás, ef hún er góð, að það kopar vír í rásinni, þá er ekki bara sleppt þessu viðnámi. Sagt vírinn frá spennugjafa til viðnáms, hann leiði bara óandalega mikið og í rauninni að ég get í rauninni kannski bara strikað yfir hérna þennan lið í formúlinu áðan og sagt R total er um það bil sama og RG. Þetta er það sem er sem gildir í segulrás, að það er loftbili sem er aðal viðnámsgjafinn fyrir segulínunar. Þannig að það er rosalega mikilvægt. Ef við hugsum okkur sem rafmagnsvél, þá er eiginleiki loftbilsins þar sem að ræður hegðun hérna vélarinnar. Og allur kjarninn í vélinni, sem er raunverulega, hann er bara til þess að fókusera segulínunar á rétta staði í loftbilinu, vegna þess að segulínunar í loftbilinu, að þær eru það sem að er að flytja orkuna á milli loftbils. Það er ágættis upptaka það sem er hringt í manni meiri upptöku, það hérna, kann vel við það. Sem sagt að hugsa okkur að þetta hérna, þessi rás sem ég var að tala um, þetta er svona inngangur að rafmagnsvél og sem sagt ég búin að komast í því að aðal málið sé þetta loftbil hérna vegna þess að þar er viðnámið um leið og ég býtt til loftbil að þá verður segulviðnámið þá fer segulviðnámið upp um faktor 1000 kannski og hvað þá þessi kjarn að gera hérna? Jú, hann bara að leiða segulínunar að loftbilinu þannig að hérna í loftbilinu séu koncentrera segulínu og það er það sem gerist í rammasélum að semst járnið í rammasél eða járnsegulmagna efnið í rammasél er í rauninni bara að leiða segulínunar að réttum stöðum í loftbilinu þar sem að er öðrum megin við loftbilið er hreyfanlegur hlutur og hinum megin fastur og ég þarf að flytja semst að orku á milli þess að tækja þátt að yfir loftbilið með segulínunar því segulínunar hafa semst fólkið í sér fólna í sér hérna mikla orku og hérna þannig að ég nota segulsviðið og segulínunar til þess að flytja þessa orku í hérna vélni til þess að flytja orku úr rafkerfinu yfir í hreyfanlega hluta vélarinnar yfir öxulinn og rótarinn og framvegis gott og vel, þetta er sem sagt einfalda segulrás og hérna sjáum við myndir af þessu hliðstæðu hérna til sem sagt vinstri á myndina þetta er nú akkurat þú kemst á bókinu þessi vinstri mynd hérna hún er bara rafrás og þetta er í rauninni þá sem þá ég var að tekna hérna á töfluna að ég hef sem sagt spennu gjafa sem að í rafrásinni sem að gefa ákveðna spennu og það er ákveðin straumur og það er ákveðin viðnám og straumurinn í rafrásinni er spennan deilt með þessum tveimur viðnám af því þau eru í seríu og það sama er hérna í þessari blessari rás sem ég var að tala um áðan nákvæmlega sama að gerast hvað samsvarar hvað hverju jú, viltu að menn og aftur rifja upp að rafstraumur í rafrás samsvarar flúksi í segulrás rafspenna í rafrás samsvarar segulkraft í segulrás og ómstviðnám í rafrás samsvarar segulviðnám eða reluctance í segulrás og reluctance er algjörlega aðalega háð mýinu L og A eru kannski bara fastar dimensjónir, það er bara fast eitthvað sem við breytum ekki neitt en efniskonstantinn við getum sett mismunandi efni og það er það sem ræður viðnáminu þannig að þegar við erum í kjarna þá er mýin margfalt stærra og þetta hérna margfalt minna heldur en þegar við erum loftir þetta er síðan að lokum síðasta glæran hérna í þessum skammti bara sem sagt svona smá myndasýning og þá ætla ég bara að stoppa hérna við tökum næsta skammti